ลำดับต่อไปเส้นทางฟังรายการมาฟังน้ำกันประจำสัปดาห์เสนอโดยสายยาและไมซิลี่เส้นทางฟังได้
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมาฟังน้ำกันซึ่งเป็นรายการที่พวกเราจะนำเสนอความชัดเจนของประเด็นสำหรับสัปดาห์นี้หัวข้อกระแมนรถไฟลาวจีนซึ่งเป็นโครงการที่ท้าทายต่อรัฐบาลลาวว่าคนลาวจะได้รับผลประโยชน์บ่ท่านผู้ฟังเมื่อท่านฟังแล้วหากท่านมีความคิดความเห็นแนวใดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าประชาชนจะได้ผลประโยชน์หรืออัปประโยชน์จากรถไฟลาวจีนแนวใดนั้นกรุณาส่งคำเห็นของทานผ่านทาง Messenger ของวิทยุเอเชียเสรีที่กำลังเสนอรายการอยู่ในขณะนี้นอกจากนี้ถ้าทานมีประเด็นใดที่อยากให้วิทยุเอเชียเสรีมีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าวก็อย่าลืมส่งเรื่องของทานเข้ามาได้พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์จะเป็นการดีเพื่อพวกเราจะสามารถติดต่อกับทานได้พร้อมกันนี้วิทยุเอเชียเสรีขอแสดงความขอบอกขอบใจมายังทานผู้ฟังที่ได้ส่งข้อมูลดีๆถึงรายการของพวกเฮาในระยะที่ผ่านมาสำหรับมื้อนี้ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าไมซุรีและสายยา
สวัสดีท่านผู้ฟังมื้อนี้กับประเด็นที่ว่ารถไฟจีนหนึ่งในโครงการที่คนลาวต้องได้ย้ายออกจากถิ่นที่อยู่เดิมหรือบอกง่ายๆว่ารถไฟลาวจีนโครงการที่ท้าทายต่อกับรัฐบาลลาวว่าคนลาวจะได้ประโยชน์บ่ท่านผู้ฟังก็สามารถแสดงความคิดความเห็นได้แล้วแต่ทัศนะของท่านเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับกันได้เป็นอย่างพวกเขาจริงตั้งคำถามขึ้นมาก็ย้อนว่าพวกเขาได้หับหัววากะโครงการของจีนที่ลงทุนในลาวนั้นทั้งโครงการเคลื่อนไฟฟ้าบอโรงงานซีมังทั้งด่วนห้องแฮมห้องหมอห้างสรรพสินค้าและก็ยังมีอีกหลายๆโครงการและมาเว้าถึงการลงทุนโครงการใหญ่ๆดังเส้นรถไฟเขื่อนไฟฟ้าทางภาคเหนือเส้นเขื่อนน้ำอูเนาะรวมไปถึงทั้งด่วนบอและก็จะมีทั้งด่วนทั้งอันน่ะเวียงจัดบางเวียงทั้งด่วนดงมะคายนี้ก็ล้วนแล้วเฮ็ดให้ผู้คนที่ต้องได้ยับย้ายออกจากถิ่นที่อยู่เดิมซึ่งอันนี้นี่มันจะเกิดผลประโยชน์ได้หรือบ่อันนี้มันอยู่ในระยะยาวพวกเราต้องได้เบิ่งกันเพราะว่าการลงทุนมันก็ต้องหวังผลกำไรแต่ในใดก็ตามสิ่งที่คนลาวประเสริญอยู่ในขณะนี้ก็คือการถึกยัดแยงอาชีพอันนี้เป็นปัญหาที่ซ้ำเหื่อและก็ยังแก้ไขบ่ทันได้แต่ว่าก่อนจะไปฟังจุดนั้นนี่ตอนนี้พวกเราก็เข้ามาสู่ประเด็นเรื่องของการสร้างทางรถไฟสายใต้กันก่อนเพราะว่าทางรถไฟที่พวกเราจะเว้าดีกันเป็นทางรถไฟสายเหนือจีนลงทุนก็ประมาณ6ตื้อดอลลาร์สหรัฐก็จะสำเร็จในวันที่2เดือน12ปีหน้าและอันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่หาก็ได้มีการรายงานข่าวในวันที่16ตุลาปี2020อยู่ที่ห้องแฮมคลาวพลาซ่านครลมิจันได้มีการเซ็นบทบันทึกความเข้าใจเพื่อการสำรวจและออกแบบความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการรถไฟจากเมืองท่าแขกแขวงขมวนไปหาแขวงสวรรณเขตแขวงสละวันหาวังเต่าแขวงจับประซักมีความยาวนี่345กิโลเมตรมูลค่าการลงทุนแม่น641ล้านดอลลาร์สหรัฐในรูปแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนก็เอาว่าง่ายๆว่าระหว่างรัฐบาลเนาะลาวกับบริษัทสินนครการโยธาจำกัดมหาชนในโอกาสนี้นี่ท่านสุเมธก้อนพันธวงศ์ที่ปรึกษาบริษัทสินนครการโยธาจำกัดมหาชนก็ได้แจ้งให้ฮู้ว่าโครงการดังกล่าวนี้จะเริ่มลงมือสำรวจภายหลังที่ประเทศลาวและไทยเปิดด่านซึ่งการสำรวจคาดว่าจะใช้เวลาบ่เกิน6-10เดือนถ้าโครงการนี้สำเร็จประเทศลาวประเทศอ้อมข้างจะสามารถลดต้นทุนในการขนส่งทางด้านโลจิสติกสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้และก็บรรดาพื้นที่ที่รถไฟผ่านก็จะได้รับการพัฒนาถ้าโครงการนี้สำเร็จยังเจตให้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นกำไรของธุรกิจภายในประเทศก็จะสูงขึ้นและรัฐบาลก็จะมีรายรับที่สูงขึ้นชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนก็จะดีขึ้นอันนี้เป็นบทก็คือกันครับทั้งสายเหนือนะก็รถไฟ ลาวจีนแบบเดียวกันแต่ว่าตัวจริงนั้นมันยังมีหลายปัญหาเนาะวันนี้พวกเฮามาเว้าถึงรถไฟสายเหนือก็คือรถไฟจีนสิ่งที่กำลังประเสริฐอยู่ประชาชนลาวกำลังประเสริฐอยู่นั่นก็คือการยันแย่งอาชีพโดยเฉพาะเป็นการค้าขายไปใส่ตอนนี้โอ้หลายคนก็จมเจ็บหัวอยู่ลองไปฟังเสียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเป็นประชาชนเพิ่นก็ได้เว้าว่าเกี่ยวกับการมายันแย่งอาชีพของคนต่างด้าวที่เข้ามาค้าขายในประเทศลาว
พี่แต่ว่าคนจีนนั้นเรื่องแย่งอาชีพพั่นแหละเขาจะมาทำการค้าได้ว่าค่ายย่อยค่ายยังจะซื้อแล้วรัฐบาลให้อนุญาตให้มาค่ายย่อยไปตามประเทศลาวยังนะแล้วประเทศถ้าคนลาวมันทุกข์บ่สามารถค่ายบ่สามารถหาเงินได้ตัวเอง
ท่านผู้ฟังที่ผ่านมาโครงการทางรถไฟลาวจีนก็เห็นว่าการก่อสร้างแม่นดำเนินไปด้วยดีมาถึงปัจจุบันสื่อทางการลาวรายงานว่าทั้ง2ฝ่ายก็พยายามเล็งให้สร้างสำเร็จภายในท้ายปี2021นี้ท่ามกลางผลกระทบของพยาธิโควิด -19 ถึงแม้ว่าทางเศรษฐกิจจะรายงานว่าเศรษฐกิจลาวจะติดลบในปี2020และปัญหาหนี้สินสาธารณะที่จะต้องจ่ายก็ตามแต่แผนการดำเนินงานของทางรถไฟลาวจีนยังคาดหมายให้แล้วในท้ายปี2021นี้ดังประสนทานหนึ่งได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีว่าโครงการสร้างทางรถไฟลาวจีนนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของลาว
ถึงแม้ว่าโครงการนี้ก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นอกจากประชาชนในเขตท้องถิ่นซึ่งพวกเขาก็ได้มีความกังวลว่าโครงการดังกล่าวนี้มันจะเป็นกระทบต่อผลประโยชน์หรือว่าเหตุงานทําของเขาเนาะพอเห็นได้จากการพัฒนาในเขตปอเต้นเนาะที่ว่าทางการคนจีนนั้นได้ให้ความสนใจและก็มาเช่าพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจดังกล่าวนั้นเป็นจํานวนหลายเนาะเหตุให้ประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้นก็เกิดความระแวงและย่านมันมีผลกระทบต่อกับเรื่องงานหรือว่าหน้าที่ของตนเองเนาะในเขตนั้น
ความเป็นจริงของโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนอิงตามเอกสารรายงานของแขนงการที่เกี่ยวข้องที่พวกเขาได้รับฉบับล่าสุดนั้นรายงานว่ากองประชุมครบคณะที่นำโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนได้จัดขึ้นในวันที่22มิถุนายนปี2020ที่ผ่านมาอยู่ห้องว่าการปกครองแขวงหลวงพะบางคณะนำฝ่ายลาวเข้าร่วมก็มีท่านบุญทองจิตมณีรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะที่นำโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนและก็ยังมีบรรดาพรรคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นว่ารัฐมนตรีโยธาบอและก็เจ้าแขวงที่ว่ารถไฟทั้งสายเหนือผ่านเข้ามาแล้วก็คือรถไฟลาวจีนกองประชุมของทั้ง2ฝ่ายในเทื่อนี้ก็เป็นวาระครั้งที่7โดยได้สรุปความคืบหน้าของการก่อสร้างนับแต่เดือนตุลาปี2019มาฮอดวันที่31พฤษภาคมปี2020โดยเนื้อในบทรายงานนี่ได้ระบุว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนสำเร็จแล้ว 89.43 ส่วนห้อยซึ่งลื่นแผนการ 0.23 ส่วนห้อยของการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างในนี้นี่เพิ่นก็แยกออกมาเป็นอุโมงค์ที่ต้องเจาะมี75แห่งแต่เจาะทะลุแล้ว65แห่งก่อสร้างเสาขัวสำเร็จ 98.10 ส่วนห้อยสำเร็จการวางขัว 36.60 ส่วนห้อยและวางสำเร็จ 49.7 กิโลเมตรเนื้อในรายงานยังระบุว่าปัจจุบันกำลังเร่งใส่การก่อสร้างสถานีรถไฟใหญ่บรรดาแขวงที่รถไฟผ่านส่วนการจ่ายเงินค่าชดเชยได้เบิกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบไปแล้ว829ตื้อปลายกีบในนี้นำใส่งบประมาณของบริษัทรถไฟลาวจีน416ตื้อปลายกีบและงบประมาณของรัฐบาล412ตื้อกีบ
แม่แล้วสัญญาเบิ่งคือว่าการจ่ายค่าสดเสยให้กับประชาชนจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับรัฐบาลลาวผ่านมาผลกระจายได้829ปลายตื้อในขณะที่ก่อนหน้านี้บรรดาแขวงที่มีเส้นทางรถไฟผ่านนั่นแม่นเพิ่นออกข่าวว่าได้จ่ายให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบไปแล้วแต่ก็เพียงบางส่วนเท่านั้นในขณะที่การก่อสร้างยังดำเนินต่อเนื่องถึงแม้ว่าพยาธิโควิด-19 ยังระบาดก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้พอมีข้อมูลแนวใดมาอ้างอิงบ่สัญญาและมาฮอดปัจจุบันเรื่องการจ่ายค่าสดเสยนั้นไปฮอดใส่แล้ว
เจ้าไมซูรีข้อมูลกระแมนอิงใส่การรายงานของสื่อทั้งการจำนวนหนึ่งก็อิงใส่การสอบถามแขนงการที่เกี่ยวข้อง แต่มันก็เป็นการยากสำหรับการเอาข้อมูลความจริงเพราะบางหน่วยงานเพิ่นก็ยินดีตอบพวกเราบางหน่วยงานเพิ่นก็บ่ให้ข้อมูลบางเทื่อให้ก็แม่นด้านผลดีบ่มีด้านผลกระทบแต่ถึงแนวใดก็ตามพวกเราก็พยายามสรุปจากข้อมูลที่มีที่จริงลงไปหลายมันก็หยุดบ่ได้แล้วเนาะการลงทุนนี่มันก็ต้องไปต่อแต่ไปต่อในสภาวะที่ต้องอยู่ภายใต้ความกดดันต้องแบกหามเส้นลักๆ ก็แม่นปัญหางบประมาณมันก็แสดงออกอยู่ที่การสุดเซยซึ่งภาครัฐบาลเองก็แก่ยาวจนทางรถไฟใกล้จะแล้วแต่ยังไกลเกียร์ขาสุดเซยบ่แล้วดังประชาชนท่านหนึ่งที่บ่ประสงค์ออกนามก็ได้กล่าวต่อเอเชียซีรีส์เมื่อต้นเดือนตุลาที่ผ่านมาว่า
บ่แม่นการเฮ็ดตังสีน้ำอย่างใกล้ชิดแท้ๆนี่บางเทื่อนี่เจ้าโครงการก็เฮ็ดธรรมดาธรรมดาเนาะรู้ความกันแน่อันนี้ก็ย้อนมาการเฮ็ดตังกระทั่งพุ่นได้ลงลึกใกล้ชิดมีหยังก็เว้าก็มานี่ 2-3 เทื่อนี่แหละเฮาก็ดีใจพุ่นมาเว้าแต่เขาก็เฮ็ด
ต่อกับปัญหาเรื่องการจ่ายค่าสดเสยนั่นก็ได้ยินเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของแขวงหลวงน้ำท้าได้กล่าวว่าปัญหาก็คือเรื่องราคานั่นบ่เป็นเอกภาพกันจึงพาให้มีปัญหาในการจ่ายค่าสดเสยในตัวจริง
การสดเสยนี่ก็ยังบ่ทันได้หมดเนาะยังจำนวนน้อยดอกอันนี้ก็ได้การสดเสยวนไว้ราคาสดเสยอีหยังต่างๆนี่นะก็ถือว่าก็ยินยอมรับเอาหั่นแหละเนาะแต่ว่าบางอันก็อยากได้หลายอยากได้หลายเกินความอันนี้เนาะว่ามีคนงานแน่นๆ นี่อยากเสนอว่าเป็นพิเศษหั่นนะแต่ก็เป็นจริงได้ราคาหัวหน่วยที่ทั้งสภาพว่าส่วนแกงได้รับห้องเอาแล้วก็ออกเป็นขอตกลงของการเกี่ยวแกงก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ว่าสมเหตุสมผลเนาะโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผ่านมาตัวอย่างว่าผู้ที่ถือผลกระทบบางคนก็เป็นเฮือนใหม่เฮือนอันนี้เนาะแต่ว่าบัดภายหลังที่ได้รับการชดเชยแล้วก็เป็นเพื่อนดีกว่าเก่าเนาะเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ดีกว่าเก่า
ท่านได้กล่าวเติมว่าแขวงหลวงน้ำท้าทางรถไฟผ่าน17กิโลเมตรประกอบมี2สถานีคือสถานีบ่อเต็นเป็นสถานีโดยสารและสถานีนาเตยเป็นสางเคียนทายสินค้าปัจจุบันจ่ายค่าสดเชยไปแล้ว 74% ยังอีก 36% ในนี้แขวงหลวงน้ำท้าจ่ายค่าสดเสยไปแล้ว7งวดในจำนวน 131.916 ตื้อกีบหวม218ครอบครัวจากทั้งหมด321ครอบครัวในมูลค่า179ตื้อกีบและกำลังเกี่ยมเบิกจ่ายงวดที่8มูลค่า46ตื้อกีบซึ่งอยู่ในเขตสร้างสถานีรถไฟ2แห่งจำนวน21ครอบครัวเพื่อสร้างอาคารผู้โดยสารและทั้งเข้าสถานีนาเตยให้สำเร็จในท้ายปี2020นี
้การจ่ายค่าสดเสยนี่ตามเพิ่นรายงานนี่มันเริ่มมาตั้งแต่ปี2018โดยสื่อทางการลาวก็ได้รายงานในท้ายปี2018ว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนได้สร้างผลกระทบให้ประชาชน167บ้านที่ขึ้นกับ13เมือง4แขวง1นครหลวงผ่านมานี่คณะคุ้มครองโครงการก่อสร้างรถไฟลาวจีนก็ได้เบิกจ่ายค่าสดเสยให้ผู้ได้รับผลกระทบที่นอนอยู่ในบุรีมสิทธิ์ของโครงการแต่ก็ยังขาดงบประมาณไป 1,200 ตื้ออันนี้แม่นเว้าตอนปี2018ที่เพิ่นได้รายงานต่อใส่2019เนาะสำหรับจำนวนที่ได้รับผลกระทบเริ่มจากนครหลวงนี่มี34บ้านขึ้นกับเมืองนาไซทอง23บ้านไซธานี11บ้านแขวงเวียงจันทน์60บ้านเมืองคนโฮงเนาะ24บ้านหินเฮิบนี่13บ้านบางเวียง16บ้านและกาสี9บ้านส่วนแขวงหลวงพะบางนี่มี28บ้านขึ้นกับ3เมืองเซนวาเสียงเงิน16บ้านนครหลวงพะบาง5บ้านและเมืองจอมเพชร7บ้านแขวงอุดมไซนี่มี41บ้านขึ้นกับ3เมืองในนั้นมีเมืองงา3บ้านเมืองไซและเมืองนาหม่อเมืองละ14บ้านส่วนแขวงหลวงน้ำท้ามี4บ้านขึ้นกับเมืองหลวงน้ำท้าอิงตามการประเมินของโครงการแม่นต้องจ่ายค่าสดเสยทั้งหมดนี่ 2,492.34 ตื้อกีบโดยแขวงลงน้ำท้านี่มูลค่าการสดเสยนี่แม่น247ตื้อปลายกีบแขวงอุดมไซ398ตื้อปลายกีบแขวงหลวงพะบาง213ตื้อปลายกีบแขวงเมืองจันทน์290ตื้อปลายกีบและนักกลหมู่นี่มันอยู่นครเมืองจันทน์เนาะ 1,234 ตื้อปลายกีบและอิงตามการรายงานในปี2018การจ่ายค่าสดเสยแม่นปฏิบัติโดยเริ่มเบิกจ่ายตามแผนบุรุมสิทธิ์ของโครงการซึ่งมีทั้งหมด7งวดอันนี้แม่น ปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นมาในนี้สำเร็จห้อยส่วนห้อยเพียง2งวดงวดที่1โอนเข้าบัญชีของแขวงจำนวนหมายความว่าของแขวงนี่แม่นทั้งหมด5แขวงที่แม่นทั้งหมดของแขวงหมายความว่าในแขวงใดที่มีความจำเป็นก่อนก็คือโอนงวดที่1เราเพิ่นโอน56ตื้อ518ล้านปลายกีบเนาะไล่เป็น57ตื้อเนาะในนี้ก็มีแขวงลงน้ำท่านะครับค่าสดเสยไป28ตื้อปลายไล่เป็นมนมนกับ29เนาะสำหรับ41ครอบครัวอยู่บ่อเต็นสามารถจ่ายได้20ครอบครัวหัวมูลค่า20ตื้อปลายกีบส่วนเงินจำนวนหนึ่งที่เหลือแมนได้นำใส่เพื่อจัดสรรที่อยู่ใหม่เพื่อทดแทนให้กับครอบครัวที่ยังเหลือมาถึงแขวงอุดมไซนี้ได้รับเงินสดเสยไป20ตื้อปลายกีบสำหรับบ้านห้วยซุ้มแมนจ่ายค่าสดเสยได้แล้ว13ครอบครัวส่วนแขวงบางแก่นี่ก็ได้รับค่าสดเสยไป7ตื้อปลาย7ตื้อ6จ่ายให้บ้านหินเหิบ13ครอบครัวและบ้านเวียงแก้วจ่ายไป8ครอบครัวบัดนี้มางวดที่2สำเร็จการโอนจ่ายค่าสดเสยจำนวน81ตื้อกีบก็หมายความว่าโอนเข้าบัญชีคณะกรรมการไกลเกลี่ยของ2แขวงก็คือนครหลวงวิงจันทน์และก็แขวงลงน้ำทาเนาะได้รับค่าสดเสยไปนี่49ตื้อปลายกีบแขวงวิงจันทน์24ตื้อปลายกีบนครหลวงวิงจันทน์แม่น7ตื้อปลายกีบส่วนงวดที่3นี่คาดว่าเนาะทางกรมคุ้มครองทางรถไฟก็พิจารณาเบิกจ่ายจำนวน82ตื้อกีบโดยมีแขวงลำบางแขวงวิงจันทน์และนครหลวงวิงจันทน์ส่วนงวดที่4นี่แม่นคณะกรรมการแก้เกียร์จะเบิกออกไปอีกจำนวน247ตื้อกีบงวดที่5นี่แม่น57ตื้องวดที่6แม่น38ตื้อปลายและงวดที่7แม่น287ตื้อกีบอันนี้แม่นคาดกะของทางคณะกรรมการก็คือแบ่งเป็น7งวดตามตัวเลขนี้ที่ได้เว้ามานี
้ส่วนในปี2019อิงตามบทรายงานเมื่อต้นปี2020ของบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดได้ระบุว่ามาฮอดวันที่30พฤศจิกายน2019คณะกรรมการไกลเกียร์ขันแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์สามารถมอบพื้นที่ให้การก่อสร้างทั้งหมด 406.8 กิโลเมตรเท่ากับ 99.59% ของแล้วทั้งหมดจำนวน409กิโลเมตรและว่าเวียกงานก่อสร้างปฏิบัติได้ 83% ของเวียกงานก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างของทางรถไฟทั้งหมด
ในขณะที่การสดเสยนั้นบริษัทได้ยืนว่าได้จ่ายค่าสดเสยสิ่งกีดขวางแมนนำใส่ห่วงของงบประมาณบริษัททางรถไฟลาวจีน 416.83 ตื้อกีบและห่วงงบประมาณของรัฐบาล 249.98 ตื้อกีบรวมทั้งหมดจ่ายค่าสดเสยประมาณ666ตื้อปลายกีบในขณะที่ท่านหลี่ปิงส่วนผู้อำนวยการใหญ่บริษัททางรถไฟลาวจีนกล่าวว่าในปี2019นี้โครงการได้สำเร็จการลงทุนประจำปีไปจำนวน 6.8 ตื้อหยวนกวมเอา 49.8 ส่วนห้อยของการลงทุนทั้งหมด
ท่านผู้ฟังมาถึงปัจจุบันการจ่ายค่าสดเสยทางการลาวก็ยังบ่ทันได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าเมื่อใดจะได้รับทั้งที่ว่าเหลือเพียงปีเดียวรถไฟก็จะสร้างสำเร็จแล้วฉะนั้นประชาชนก็ต้องติดตามต่อไปอีกเนาะว่าเมื่อรถไฟลาวจีนสร้างสำเร็จแล้วประชาชนลาวจะได้ผลประโยชน์หลายน้อยปานใด
บัดนี้เรื่องที่วิชาการด้านการเงินนี่เพิ่นได้ให้ความเห็นกับกรณีนี้ว่าให้สังเกตได้ง่ายๆว่าในจำนวนเงินประมาณ6ตื้อดอลลาร์ที่ลงทุนใส่โครงการนี้ลองคำนวณเบิ่งว่าเงินกองนี้ลาวมีส่วนได้รับจักส่วนห้อยเส้นเครื่องวัสดุก่อสร้างเทคโนโลยีก่อสร้างอุปกรณ์ขนเครื่องก่อสร้างคนงานในการก่อสร้างพวกเขามาสังเกตเบิ่งจากจุดนี้แล้วเกือบว่าบ่มีส่วนใดแบ่งผลประโยชน์จากเงินก้อนนี้ให้ลาวได้เลย
ท่านผู้ฟังโครงการรถไฟลาวจีนถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายในระยะยาวของการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวที่หลีกเลี่ยงบ่ได้แล้วแนวใดทื้นจีนก็เข้ามาแบบท่วมบ้านท่วมเมืองพร้อมกับคนจีนมาตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยผลกระทบของคนลาวจะเป็นแนวใดก็ขึ้นอยู่กับการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลเนาะทั้งหมดนี้คือรายการมาฟังน้ำกันประจำสัปดาห์นี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี